Blaðsíða 88. Króatía. Króatía á langa strandleikju meðfram Adriahafi. Landamæri Króatíu liggja að Slóveníu og Ungverjalandi að norðan, Serbíu að austan og Bosníu-Hersegovínu að sunnan og austan. Landið er helmingi minna að flatarmáli en Ísland eða rétt rúmir 56.000 ferkilómetrar. Íbúarnir eru 4,5 miljónir. Landslagi Króatíu fjölbreytt. Landið á einni láglendu Ungverjalands sléttu við landamæri Ungverjalands. Dínar alparnir skilja svo sléttuna frá Adriahafi þar sem sæbrött strandlengja Dalmatíu einkennist af dölum og löngum eyjum. Við Adriahafsströndina mikill fjöldi eyja. Búið hefur verið á landsvæðinu sem við þekkjum nú sem Króatíu, allt frá örófi alda. Saga þjóðarinnar nær því yfir langan tíma. Ef við lítum nær okkur í sögunni, nútíma ríkið Króatía frekar ungt sem sjálfstætt ríki. Króatía tilheyrði áður Júgoslavíu en lýsti yfir sjálfstæði þann 25. júní árið 1991. Helstu borgir landsins eru höfuðborgin Zagreb, þar sem búa 800.000 manns, og borgirna Split, Ojisjek, Rijeka og Dubrovnik í suðurhluta landsins. Sú síðast nefnda eina frægustu borgum Króatíu og hefur langan tíma verið mjög vinsæll ferðamannastaður. Borgin skemmdist mikið í sprengju árásum Serba árið 1991 í Júgoslavíu stríðinu. Serbar sátu borgina í 7 mánuði. Frá því að friður komst á að nýju hefur mikið uppbyggingastarf verið unnið í Dubrovnik í samvinnu við UNESCO, eina af stofnunum Sameinuðu þjóðanna, enda borgin á heimsminjaskrá. Króatar eru 90% af íbúum Króatíu. Í landinu búa einnig minnihluta hópar eins og serbar, þjóðverjar, tékkar og sígaunar. Mikill meirihluti íbúanna kaþólskur. Af Balkanlöndunum stendur efnahagur Króata einna best. Atvinnulífið nokkuð fjölbreytt. Þar eru ræktaðar helstu korn og grænmetistegundir. Blaðsíða 89. Iðnaður stundaður til útflutnings, svo sem efna, matfæla og textiliðnaður og ýmiskonar vélbúnaðarframleiðsla. Ferðaþjónusta skipar stóran sess í atvinnulífi landsmanna og hefur gert langa hríð. Að vísu varð bakslag í ferðaþjónustu þegar stríðið á Balkanskaga geisaði, en markvist hefur verið unnið að því að byggja upp ferðaþjónustuna að nýju og felast mikil tækifæri fyrir Króata í endurreisn hennar, enda landið afar fallegt og eftirsóknarvert að heimsækja. Á blaðsíðu 89 mynd af gamla borgarhlutanum í Dubrovnik í Króatíu.